სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და სილამაზის ფორმულის დროა.
დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ იყოს ჩვენი ღიმილი მომხიბვლელი, რადგან ჯანსაღი კბილები ნიშნავს ლამაზ ღიმილს. ლამაზი ღიმილი კი თავდაჯერებულობის საწინდარია. ბოლო წლებში ალბათ ბევრი ახალგაზრდისთვის შეგიმჩნევიათ ფერად-ფერადი ბრეკეტები. დღეს ორთოდონტიული მკურნალობა ბრეკეტების გარეშე წარმოუდგენელი. ეს კონსტრუქცია გასული საუკუნის დასაწყისში კბილების გასასწორებლად ამერიკელმა ორთოდონტმა ედვარდ ენგელმა გამოიგონა. ცხადია, ძველი სისტემები ვერ იყო ისეთი მოხერხებული და ესთეტიკური, როგორც თანამედროვე, ამიტომ სპეციალისტები მუდმივ ძიებაში იყვნენ.
ბრეკეტებმა შექმნის დღიდან მოდერნიზება განიცადა და უფრო მეტად ესთეტიკურიც გახდა, თუმცა მათ განვითარებას სრულყოფაში მთავარი ბიძგი მაინც თერმოაქტიური ნიკელ ტიტანის შენადნობის შექმნა აღმოჩნდა. ბრეკეტების რკალების გაკეთება სწორედ ამ უნიკალური მასალისგან დაიწყეს. რკალებმა მეტი დრეკადობა შეიძინა, ამის წყალობით კი მათ უფრო ხანგრძლივად უნარჩუნდება საჭირო მიმართულებით კბილთა გადაადგილების უნარი.
თანამედროვე ტექნიკა უფრო ეფექტური გახადა მკურნალობა და ვადებიც მნიშვნელოვნად შეამცირა. ფაქტია, რომ ბრეკეტები დღეს მეტად პოპულარულია, უფრო ხშირად გვხვდება თვალში, ვიდრე უწინ. როდის არის ეფექტური მკურნალობის დაწყება და რა უნდა გავითვალისწინოთ? ამაზე გვესაუბრება დღევანდელი სტუმარი.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარს ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ორთოდონტი ქეთევან ბალაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთევან.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მსმენელებს.
მოგესალმებით.
ქალბატონ ქეთევან, დღეს საუბრობ თემაზე, რომელიც ძალიან პოპულარულია ბოლო წლებში. აქტიურად ვიყენებთ ბრეკეტებს ადამიანები და იკვეთება ესეთი სურათი, რომ თითქმის არ ვიცი, თქვენ გვეტყვით სტატისტიკას, ყოველი მე რამდენი ადამიანი იკეთებს, მაგრამ ესე ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ადამიანი გვხვდება ბრეკეტებით და კაპებით. რა არის ბრეკეტი, ზოგადად წარმოდგენა რომ შეგვიქვნათ, რაზე მუშაობს, რა ფუნქცია აქვს და რა საკში უნდა დავიწყოთ ბრეკეტებით კურნალობა? როდის არის უფრო ეფექტური? არის თუ არა დაგვიანებული ასაკში, ბავშვობიდან თუ როგორ? აი ამ ყველაფერზე რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია.
ბრეკეტები არის მოწყობილობა, მოუსნელი, რომელიც ასწორებს კბილებს და კბილების გასწორება ძალიან მასიური გახდა, შემოვიდა საზოგადოებაში იმის კულტურა, რომ ყველამ მოიწეს რიგოს პირის ღრუ, გაისწოროს კბილები, გაისწოროს თანკბილა და ბრეკეტი არის ერთ-ერთი საშუალება, მოუსნელი, მეტალის, კერამიკის, საფირის და მისი გამოყენება ხდება ან 8 წლის ასაკიდან, როდესაც ბავშვს რაღაც განსაკუთრებულად რთულად აქვს, მაგალითად გადამ ჯდარია კბილები, ან უკუთან კბილაშია და უშლის განვითარებას, თქვათ, რომ ყბის რომელიმე სეგმენტს უშლის ხელს, რომ განვითარდეს და ეს განბლოკვა უნდა მოხდეს, რომ შემდეგ ის განვითარდეს გენეტიკის მიხედვით, რა გენეტიკაც აქვს ჩადებული ამ ბავშვს. და მეორე ეტაპი ბრეკეტებით მკურნალობის არის 12 წლის ასაკიდან, როცა უკვე ყველა კბილი ამოსული აქვს და მეშვიდე კბილების ჩათვლით და შეგვიძლია დავიწყოთ მკურნალობა ისე, რომ უკვე მეორე ეტაპი დასრულდება და უკვე აღარ დაჭირდება განმეორებით.
ნორმალურ მდგომარეობაში ვიწყებ 12 წლის ასაკიდან, თუმცა თუ რთულია ვითარება, გამონაკლისის შემთხვევაში გამოდის, რომ 8 წლის ასაკიდან იწყება.
კი, 8 წლის ასაკიდან ბრეკეტები იწყება, მაგრამ მანამდე არის ძალიან ბევრი საშუალება, რაც უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად ბავშვებთან, რათა არ მოხდეს თანკბილის დარღვევა. პირველი ეს არის არასწორი გამოყენება საწოვარის, არიან ბავშვები, რომლებიც მუდმივად საწოვარით დადიან ქუჩაში, სახლში და არ სურთ პირიდან გამოიღონ საწოვარა. არის შემთხვევა, როცა ფრჩხილებს იკვნიტავს, ფანქარს ღეჭავს, მავნეჩვეები, აი ადენოიდები აქვს და პირი ღია აქვს, ენა არასწორად მდებარეობს, მარტოლოყები აწვება ზედა ყბას და იწვევს იმის შევიწროებას და სასწრაფოდ უნდა ჩავატაროთ გაფართოება, ოღონდ უკვე აქ ბრეკეტებს არ ხმარობთ. ხმარობთ ან ზედა ყბის გამაფართოებელ ექსპანდერს, ან ხმარობთ ფირფიტას, ვიხმარიებთ ოტოლარინგოლოგს, უგზავნით პაციენტს მათ, რომ მოაცილოს ხელის შემშელი ფაქტორი, რაც არის, თქვათ, კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ააწუხებს ადენოიდები, უნდა ამოკვეთოს ადენოიდები, რომ ბავშვმა დაიწყოს სწორი სუნთქვა. თუმცა არის ისეთი შემთხვევაც, რომ დაიწყოს სწორი სუნთქვა, ცხვირი თავისუფალია, მაგრამ ენა უკვე აღარ არის მიჩვეული სწორმდებარეობას და უკვე საქმეში უნდა ჩაერთოს ლოგოპედი. Да, ასევე ხშირად საქმეში უნდა ჩაერთოს ფსიქოლოგიც, იმიტომ რომ თუ ბავშვს სხვა მცირე პრობლემები აქვს ისეთი, რაც უშლის ზუსტად იმას, რომ არასწორად სუნთქვის გამო ენის არასწორი მდებარეობა აქვს და უკვე ენა არ არის გამართული, მუსკულატურა არ არის კარგად ჩამოყალიბებული, უკვე ლოგოპედი, დეფექტოლოგი ეხმარება, რომ ენას ასწავლოს ახალი მდებარეობა. ანუ თუ ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ბავშვს რამდენიმე მილიმეტრით პირი ღია აქვს, ესე იგი სასწრაფოდ უნდა ვიზრუნოთ, რომ პირი დახუროს და ენის სწორი მდებარეობა მიეცეს და ხანდახან მშობელს რომ ვეუბნები, რომ აი პირი ცუნთქავს, მეუბნება, რომ არა, ყოველთვის დახურული აქვს, აი 1 მილიმეტრიც კი ღია თუ აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქვს შერეული სუნთქვა და აუცილებლად ცხვირით და პირით სუნთქავს ერთდროულად და ეს იწვევს ზუსტად ენის არასწორ მდებარეობას.
მე საინტერესოა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ბმაში.
ეჭვაჭური რეაქცია, ანუ მუსმედი არაფოთ ვიზუალზე ზრუნავთ ჩვენ არამედ ბევრ ამაზე მეტყოლებაც ახსენეთ და ასე შემდეგ.
ასევე ტანმედეგებაზე მოქმედებს ის, რომ თანკბილად არღვეულია და თუ წელტერფიანობა აქვს და რამე პრობლემა აქვს, ის ქვევიდან ზევით იწვევს პრობლემების გაღრმავებას, ამიტომ კომპლექსურად უნდა მიდგომა.
რამდენი წლის ასაკიდან უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ანუ როდის უნდა მივიდეთ სტომატოლოგთან? შეიძლება ვერ ვამჩნევთ ესე ვიზუალურად, თუმცა პროფილაქტიკის მხრივ ყურადღება რო გამოვიჩინოთ და რაღაც რო არ გამოგვეპაროს, აი რამდენი ასაკიდან იწყება ესეთი მსგავსი დარღვევები, თქვათ პირის ღრუში?
6 წლის ასაკიდან ბავშვს ეწყება მუდმივი კბილების ამოსვლა. პირველად ამოდის უკანა მუდმივი საღეჭი კბილები, რომელიც მთელი ცხოვრება უნდა დარჩეს ბავშვს და ძალიან ხშირად მშობელს გონია, რომ ეს მუდმივი კბილი არ არის და თუ კარიესი გაუჩნდა, ელოდება ბედნიერად, რომ აუცილებლად ამ კბილს ამოუღებს და მერე ამოვა ახალი კბილი. თუმცა ეს ასე არ ხდება და ადრე კი ძალიან ბევრი იყო, რომ მე 6 კბილი გაფუჭებული ქონდა, მაგრამ ახლა ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად შეეგუა ხალხი იმას, რომ ეს კბილი არის სამკურნალო და აქცევენ უკვე ყურადღებას უფრო მეტად, ვიდრე ეს ადრე იყო. ანუ პროფილაქტიკური ღონისძიებები და ბავშვის დათვალიერება სასურველია მოხდეს 6 წლის ასაკიდან, იმიტომ რომ ამ დროს ჩვენ მშობელს ვეუბნებით, რომ მუდმივი კბილი ამოვიდა, რომ ჰიგიენა უნდა იყოს ძალიან სწორი. როცა მე 6 კბილი ამოდის და მინანქარი უნდა ჩამოყალიბდეს ბოლომდე, ზუსტად ფისურები არ ჩამოყალიბდება ერთი წლის განმავლობაში და თუ ამ პერიოდში აქ ჩაგროვდა საჭმლის ნარჩენები, ძალიან მარტივად იწვევს კარიესს. და როცა მშობელს გონია, რომ მცირე ზომის კარიესი აქვს, სინამდვილეში ემალი ძალიან მაგარია და ადვილად არ ტყდება და შიგნით დენტინის ის არის, დიდი დეფექტი არის და პაციენტებს აქვს ასეთი ტერმინი: უცებ ჩამეტრა კბილი, იმიტომ რომ უცებ ჩაიტრა ის მინანქრის ნაწილი, სადაც ქვეშ უკვე დიდი კარიესული დეფექტი იყო.
პრობლემა არსებობს. ზოგადად რა იწვევს თანკბილვის ანომალიებს და რა მოხდება თუ მათ კორექციას, ანუ არ გაუკეთებ? თქვენ ისაუბრეთ ანუ მეტყველებაზე და ასე შემდეგ, აი კიდე რა პრობლემებს ვაწყებთ?
კიდე გენეტიკა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ჩვენ ევროპეიდული რასა ვართ და ევროპეიდულ რასაში ძალიან ხშირია ინგლის მეორე კლასი, როცა ქვედა ყბა ოდნა უკან არის გადანაცვლებული, ქარა ეს ლაპარაკი 2-3-4 მილიმეტრით, რასაც შობელი საერთოდ ვერ ამჩნევს. ხშირად მოდის შობელი და გონია, რომ აი ზედაყბა ძალიან გამოწეული აქვს და შინამდვილეში ქვედა აქვს ძალიან შეწეული 5-6-7 მილიმეტრით და რადგან პროპორციები უკვე დარღვეულია, შობელს უნდა რომ ზედაყბა შეიწიოს და რეალობაში იმის გამო, რომ ქვედაყბა უკან არის შეწეული, ეს იწვევს სასუნთქი გზების შევიწროებას და აპნოეს ნიშნებს და ეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაა დიდისთვისაც, პატარასთვისაც. ყოლია ისეთი პაციენტები, პატარები, რომ აი მოვიდა ზის სავარძელში, არაა დაღლილი, არ უვლია, დიდი ხანია უკვე მოისვენა და ჩაისუნთქავს დიდი რაოდენობით ჯანგბადს და მისი ქვედა ყბა ძალიან უკანდებარეობს და იწვევს სასუნთქი გზების შევიწროებას და აპნოეს ნიშნებს. და ასეთ პაციენტებში მხოლოდ გენეტიკაა დამნაშავე. თუ დაერთო ის, რომ ადენოიდები აქვს, უფრო მეტად შეიწევს ქვედა ყბა უკან, ვიდრე მშობელს ჰქონდა. მშობელს შეიძლება აწუხებდეს ძალიან მცირედ და საერთოდ არ ჰქონდეს ამაზე რეაქცია გამახვილებული და ბავშვი უკვე ძალიან გართულებული იყო, იმიტომ რომ პატარა ასაკში დაერთო თან ადენოიდები და იმის მაგივრად, რომ ქვედა ყბა რამდენიმე მილიმეტრით წინ გამოწეული იყო, ისე უკან შეწეული დარჩა. ბავშვი იბადება ფიზიოლოგიური რეტროგნათით, როცა ქვედა ყბა უკან დგას 10 მილიმეტრით და წოვის დროს უნდა გამოიწიოს ეს 10 მილიმეტრით და თუ პროცესი დარღვეული არასწორი კვების გამო, არასწორი სუნთქვის გამო, მაშინ ის ვერ გამოიწევს. ესე იგი გენეტიკას პლუს მავნეჩვევა, არასწორი კვება, არასწორი სუნთქვა, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს.
ქალბატონ ქეთევან, დიაგნოსტიკა რას მოიცავს ორთოდონტიაში, რო გითხრათ?
ორთოდონტიაში ერთ-ერთი აუცილებელი ინსტრუმენტი რაც არის, ეს არის ცეფალოგრამა, სადაც ჩვენ ხედავთ გვერდით პროექციაში ყბების სიგრძეებს და მათ ურთიერთდებარობას, თუ როგორ დგას ზედა-ქვედა ყბა ერთმანეთის მიმართ, ამას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ თავის ქალას მიმართ. თუ ძალიან უკანაა შეწეული, შეზნექილი პროფილია და ცვირიდან იკაპი მკვეთრად წინ გამოწეული მოჩანს, თუ ორივე ყბა წინაა გამოზნექილი, ძალიან გამოზნექილი სახე აქვს და აი მხოლოდ ის, რომ კბილი გაასწორე, არ შველის, თუ ყბა დიდია, ან ყბა არასწორად მდებარეობს, მაშინ ყბას ასწორებს ქირურგი. თქვა, ქვედა ყბა პატარაა და უკან მდებარეობს, გამოსავალი არის მხოლოდ ორთოგნათიული ქირურგია, როცა ქირურგი ქვედა ყბას ჭრის სეგმენტურად და აი ასე გადმოასრიალებს წინ და ზუსტად ეს იწვევს სასუნთქი გზების გამავლობის გაძლიერებას და ასეთ პაციენტებს სხვა მკურნალობა არ გააჩნიათ. მხოლოდ ორთოგნათიული ქირურგია.
რა სახის ორთოდონტიული კონსტრუქციები არსებობს ბრეკეტების გარდა?
ბრეკეტების გარდა ახლა ძალიან პოპულარული გახდა გამჭვირვალე კაპები, იმიტომ რომ ყველას არ უნდა იაროს მეტალის, ან თუნდაც კერამიკის ბრეკეტებით და გამოიყენოს ეს ახალი საშუალება, რაც არის გამჭვირვალე კაპები. ეს არის შორიდან შეუმჩნეველი, ახლონა შესაძლებელია მისი დანახვა და შემჩნევა და მოსახერხებელია იმით, რომ შეგიძლიათ მოიხსნათ და ჭამოთ გემრიელად საჭმელი და მე ისე გაიკეთებთ. დღეში 22 საათი უნდა ატაროს ადამიანმა და საკმაოდ კარგად წორდება კბილები. არის სხვადასხვა მეთოდი, სხვადასხვა ბრენდი, სხვადასხვა ფირმის, სხვადასხვა დატვირთვი.
ანუ კაპები უფრო ძვირადღირებული კონსტრუქციაა.
ბრეკეტებთან შედარებით ძვირადღირებული და
კომფორტულია.
ბრეკეტების მკურნალობას ასე კონკრეტული ალბათ დრო არ აქვს, მაგრამ დაახლოებით რა დრო სჭირდება? არის პაციენტები, რომლებიც ასე ვთქვათ უჩივიან
ხანგრძლივ ტარებას.
კი, ხანგრძლივ ტარებას. ზოგი ექიმი შეიძლება ტოვებს 2 წელი, ზოგი შეიძლება 5 წელი. აი რა დრო სჭირდება, რომ რაღაცა შედეგამდე მივიდეთ?
თუ პაციენტი არ დადის რეგულარულად და ვთქვათ 8 თვეში, 10 თვეში ან წელიწადნახევარში ერთხელ მოდის, გასაგებია, რატო უკეთია 5 წელი. ასეთი პაციენტები არსებობენ. ან არის შემთხვევა, რომ ძალიან რთული პაციენტია და ვთქვათ კბილი არ ამოუღო ექიმმა, ქირურგია არ დაუგეგმა, მაგრამ მაინც ცდილობს ისეთი იდეალური კონტაქტების მიღებას, რაც მხოლოდ ქირურგიითაა შესაძლებელი და აი ყველა თვეს ელოდება, რომ აი ახლა რეზინის ჭიმებს რომ ატარებ, აი ახლა ეს დაждდება, მაგრამ ეს შეუძლებელია. ზედაყბა ძალიან ვიწროა და ქირურგიულად უნდა გაფართოვდეს. და თუ ეს არ გავაკეთეთ, თქვათ არ გააკეთა ორთოდონტმა და ცდილობს რომ ზედაყბის კბილებით გადმოკბილოს ქვედაყბა, ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყბა პატარაა, ძვალი პატარაა და ბრეკეტი ძვალს არ გაზრდის. ამიტომ ჯერ ძვალს ან ზრდით, ან ვაპატარებთ, ან პაციენტს ვაწერინებთ ანკეტაში ხელს, რომ ზედა ქვედაყბის კონტაქტები იდეალურად არ დაედება ერთმანეთს, მხოლოდ ქირურგიული ოპერაციით შეიძლება ეს მოხდეს და უსწორებთ თქვათ წინა კბილებს. და ზოგ პაციენტს ეს ესმის და ესმისთვის მისაღებია, ამაზე ხელს აწერს და ზუსტად ასე მკურნალობთ და ბევრისთვის იმის გამო რომ სახსარი ტკივა, ყბების ძვლები ასიმეტრიული აქვს და სხვადასხვა სიგრძის აქვს და რეალურად შეუძლებელია ბრეკეტით ყბების ასიმეტრია გასწორდეს, იმიტომ რომ ძვალზე ბრეკეტი არაფერს არ ცვლის, აი ეს კონტური არაფრით არ გასწორდება. ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ორთოგნათიულ ქირურგიას.
ეხლა რო გისმენთ, ხვდები რომ კარგი ექიმთან ერთად კარგი პაციენტიც უნდა შეგხვდეთ, კარგი შედეგი რო დადგეს, იმიტომ რომ გონიერება ყველაფერში არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი და ასე გამოდის თქვენ სფეროშიც. გასაგებია რომ არის პროცედურა საკმაოდ დატვირთული, თუმცა საინტერესოა მანამდე რა ხდება, როგორ უნდა მოვამზადოთ პირისხრუ ბრეკეტებისთვის?
ბრეკეტების დაფიქსირებამდე აუცილებელია პირისღრუს სანაცია, უნდა დაიბჟინოს ყველა კბილი, მოწესრიგდეს ღრძილები, თუ სამკურნალოა უნდა იმკურნალოს. თუ აწუხებს საფეთქელქვედა ყბის სახსარი, აუცილებლად უნდა იმკურნალოს. და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დავიწყოთ ბრეკეტების თანკბილის გასწორება. ზოგი პაციენტი რომ მოდის, ჩვენ ვავსებიებთ კითხვას, რომ სახსრის დისფუნქცია ხომ არ აქვს და ძალიან ბევრი დადებით პასუხს აღნიშნავს. თქოს კაცუნი მაქვს, ყურში გუგუნი მაქვს, ხმები მესმის, პირის გაღება მიჭირს, მქონდა დაბლოკილი და დავიდებს ეწინ ამ ფურცელს და ვეკითხებით, თქვენ სახსარი გაწუხებთ ხო? არა, საერთოდ არ მტკივა. არა, აწუხებს იმას, იმიტომ დაწერა იმდენი დადებითი პასუხი რომ აწუხებს. უბრალოდ მესულია ჩემთან, იმიტომ რომ კბილები გაისწოროს და ვერ წარმოუდგენია რომ ეს ერთმანეთთან კავშირშია. და აუცილებლად ასეთ პაციენტებს ვაგზავნი ნათოლოგთან, რომელიც ჩაიბარებს ამ პაციენტს, უმკურნალებს. მე ხედავ უკვე რეალურ თანკბილას, პაციენტს ორჯერ უცვამთ დიაგნოსტიკას. პირველად რასაც ხედავთ იმ მომენტში პირის ღრუში, მეორედ როცა სახსარი უკვე დადგა თავისთვის კომფორტულ ადგილას, უკვე სადედება კბილები და ამის მიხედვით ვიწყებთ ან მინი იმპლანტების გამოყენებით კბილების გადანაცვლებას, ან იმპლანტების ჩასმით და ამ იმპლანტებზე დაყრდნობით კბილების გადანაცვლებას, ან გეგმავთ ორთოგნატიულ ქირურგიას იმის მიხედვით, როგორ გადანაცვლა კბის სახსარი თავისთვის კომფორტულ ადგილას.
გავატანო ქეთევან, აი ბრეკეტებს გვერდითი მოვლენები ან გართულებები რა ახავს და პაციენტმა რა უნდა გაითვალისწინოს ამ დროს?
ბრეკეტების ტარებისას პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ ჰიგიენას. ზოგი პაციენტი ჯაგრის პირიზღუში გაატარებს, გამოატარებს, ეს არ არის სწორი ჰიგიენა. სწორი ჰიგიენის შემთხვევაში ძალიან დიდ ხანს უნდა იწმინდოს პაციენტმა კბილები, ჯერ ბრეკეტები გაწმინდოს, მერე რკალი, მერე ბრეკეტის ირგვლივ კბილის მიმდებარე ქსოვილები, მერე ცასის მხარეს და ენის მხარეს კბილებს შორის და მოკლედ საკმაოდ დიდი დრო უნდა დაუთმოს. თუ ამას არ აკეთებს, კბილის ემალი ძალიან ზიანდება და ხშირად ჩობლები ფაქტის წინაშე დგებიან, რომ მოხსნით ბრეკეტებს, მერე ხედავ იმას, რასაც ჩვენ მანამდეც ხედავთ და ძალიან უკვირთ და ამბობენ, რომ უი არ მეგონა ასე თუ გაფუჭდებოდა. თუ ჰიგიენა ძალიან კარგია და ყველა წმენდაზე 15 წუთი დაუთმოს პაციენტი კბილების ჰიგიენას, მაშინ ემალი არ ფუჭდება, იმიტომ რომ ბრეკეტის ქვეშ კბილი საერთოდ ვერ გაფუჭდება ვერანაირად, ფუჭდება იქ, სადაც ნადები დაგროვდა, ანუ ბრეკეტის ირგვლივ, სადაც არ გაიწმინდა კბილები. ასევე არ შეიძლება, ერთ-ერთი გართულება არის, თქვათ, ყვა ვიწროა და არეტევა ეს კბილები და თქვათ პაციენტის და ექიმის გადაწყვეტილებით, მოდი აი ყველა ძალა ვიხმაროთ, რომ კბილი არ ამოვიღოთ, მაშინ ყბიდან გარეთ გამოდის კბილიც და ფესვიც და ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი ისეთი მასიური ხშირი გართულება, რომ კბილის ძვალიდან ფესვები და კბილები გამოვიდა გარეთ და მე ისე ეს პაციენტები ეძებენ გამოსავალს და ისე ვაბრუნებთ უკან ძვალში და ისე ვიწყებთ თავიდან ამ პროცესის ჩატარებას.
ან ბრეკეტებიდან არსებობს გამოსავალი. გისმენთა ხვდები, რომ ნებისმიერი თანკბილვა შეიძლება გასწორდეს და ჩვენი ღიმილი გავამაზდეს. ანუ არაფერი არ უშლის ამას ხელს.
თავარია მოუაროთ. ქაბატონო ქეთევან, ბოლოს გკითხავთ. დიდხნიანი მკურნალობის შემდეგ გავისწორეთ კბილები და მაინტერესებს ბრეკეტების შემდგომი პროცესი. ანუ ეს მუდმივი გასწორება რა თუ შესაძლებელია მეორეჯერ დარჩეს ბრეკეტების ჩასმა საჭირო?
თუ ასაკით პატარა პაციენტი და სიბზნის კბილებს ადგილი არ აქვს და მერე უნდა ამოვიდეს, როცა ჩვენ მოხსენთ ბრეკეტები, ან ორთოდონტიური მოწყობილობა, შესაძლებელია ზუსტად სიბზნის კბილებმა გამოიწვიოს მჭიდრო დგომის თავიდან გართულება, რომ ისევ გადააჯდეს წინა კბილები ერთმანეთს. თუ პაციენტი უკვე ზრდასრულია და დროულად ამოვიღეთ სიბზნის კბილები და ეს აღარ გვემუქრება, რომ შემდეგ ამან გამოიწვიოს გართულება, აქ უკვე ლაპარაკია იმაზე, რამდენად სწორად დგას ზედა-ქვედა ყბა ერთმანეთის მიმართ. თუ კბილები სწორად გადმოკბილავს, ეშვები გვერდით კბილებში, კონტაქტები იდეალურად ზის, კონტაქტია ესეთი მჭიდრო კონტაქტები უნდა იყოს, მაშინ ზედა-ქვედა კბილები ერთმანეთს იჭერს და ამ პაციენტს არ ემუქრება რეციდივი. მაგრამ თუ ზედა-ქვედა ყბა ერთმანეთისგან საკმაოდ შორს მდებარეობს და ქირურგია საერთოდ არ განიხილება, მაშინ აუცილებლად შიგნით ამ მხარეს უნდა დაეწებოს მუდმივი რეტეინერი, მოუხსნელი რეტეინერი, ასე წვრილი მავთულია და ჟენებით გადაერმება ერთმანეთს და ის მუდმივად დაიჭერს ამას. როგორც ვინირები არის მუდმივი და არ იხსნის პაციენტი და არ ფიქრობს, რომ უი დავიდა 5 წელი და მომაძრეთ, ასევე რეტეინერი მუდმივად უნდა ქონდეს. ამიტომ ესე იგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საწყის დიაგნოზს, რით ვიწყებთ და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს მიღებული შედეგი.
ხალბატონო კეთება გადაცემის დასაწყისში კითხეთ და უფრო კონკრეტული პასუხი უფრო რთულად ეხა რომ ვთქვათ გადაცემის ბოლოს. ანუ შესაძლებელია 40 წლის ასაკში მომინდეს ჩემი ღიმილის შეცვლა და შევიცვლი და იქნება მომტკივნეულო და არ იქნება დროში გაწელილი პრობლემა.
ასაკი აქ არ არის შეზღუდული, თუ მარტო პილოს ვასწორებთ, თუ პაციენტს უნდა რომ ყბები იგივე მდებარეობაზე დარჩეს და უბრალოდ კვილთან კალი გასწორდეს, ეს სრულიად შესაძლებელია ნებისმიერ ასაკში. თუ პატარაა და ზრდადია ბავშვი, მაგალითად 8-დან 12 წლამდე გოგონებს აქვს ზრდის პერიოდი და აი ეს ასაკი უნდა გამოვიყენოთ, რომ თქვათ ზედაყვა მკვეთრა ჩქარა გავზარდოთ, ვიდრე ქვედაყვა, როცა ქვედაყვა გოლია რომ წინ მოდის, მაშინ შესაძლებელია რომ ზედაყვა ძალიან ჩამორჩებოდეს ზრდაში და თუ გონია რომ ქვედაყვა ძალიან უკანა, შეგვიძლია ეს ქვედაყვა ოდნავ გამოვწიოთ წინ. აქ არის ლაპარაკი 2-3 მმ-ით გამოწევაზე. ამ დროს აქვს მნიშვნელობა ასაკს, იმიტომ რომ ზრდის კორექცია მოახდინოთ, მაგრამ თუ დიდი პაციენტი გვეუბნება, რომ მე ჩემი სახე ყველანაირად მაკმაყოფილებს, უბრალოდ კილების გასწორება მინდა, ეს ნებისმიერ ასაკში. 65 წლის პაციენტიც ყავდა ბრეკეტებზე.
რამაგარია.
ეს რომ ყველაფერი წინ გვაქვს.
რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის გვიან, იმიტომ რომ მედიცინა ძალიან წინ წავიდა და განვითარდა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ორთოდონტი კეთევან ბალაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო შეკითხვებისთვის.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც მოვისმინეთ, რეკომენდაციების დაცვა ბრეკეტების შემდეგაც მოგვიწევს და ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ მივიღოთ ჩვენ კარგი შედეგი. პირის ღრუს მოვლის წესებსა და რეკომენდაციებს აუცილებლად უნდა გაეცნოთ, ამაში კი ორთოდონტები დაგეხმარებიან. გავიგეთ ისიც, რომ ორთოდონტიული მკურნალობა ბრეკეტ სისტემის საშუალებით ეფექტურია ნებისმიერ ასაკში, თუმცა იდეალურია მაინც მკურნალობის ჩატარება ადრეულ ასაკში, როგორც ყველა შემთხვევაში.
როდესაც პირის ღრუს ორგანოები და სახისრულები ჯერ კიდევ ზრდის პროცესშია და კბილებიც უფრო დამყარებულია სწორ პოზიციაში სასაყენებლად. თუმცა ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ზრდასრული ადამიანი მიმართავს ორთოდონტს და იღებს კიდეც არაჩვეულებრივ შედეგს, როგორც დღეს ჩვენ მას სტუმარმა გვითხრა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გვისმენთ.
მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.